Útvarpssaga í Reykjanesbæ, FM 99,4. Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góði hlustendur, þið að hlusta á útvart sögu sýtisþáttin, ég heiti Pétur Gunnlaugsson. Núna klukkan 5 í sýtisþáttinu mun Artrúð Karlsdóttir ræða við Eyjólf Ármannsson, lögfræðing í Noregi og ræða stöðu orkupakka 3, landsrétt og óvissuna framtíð réttarins, stjórnarskrárbreytingar og fleiri mál. Nú gestur okkar í þessum þætti Hallur Hallsson, sagnfræðingur og blaðamaður velkominn.
Takk fyrir það, Vilja.
Nú, það verður að flytja dýr til Vestmannaeyja, mjaldar fluttir til Vestmannaeyja og þú á sínu tíma, þú varst hérna tengdist Keiko ævintýrun. Mm-hmm. Þú verður að segja ykkur frá því. Þú hlustendur út að sögu verða að fá þá sögu núna
Já,
bara beint í æð.
Hún er alveg stórkostlega skemmtileg. En litli hvítur og litli grár, þetta er hérna, mér finnst þetta skemmtilegt Já. Framtak hjá vinum mínum út í Eyjum. En sko í september 1998
Já.
Þá lenti flugvél bandaríska flugvélsins, fullkomnasta flugvél þess tíma á Vestmannaeyja flugvelli og næstu krassaði. Það brotnaði lendingabúnaðurinn og hérna, Það munnaði hársbreytt af einhverjum færi hann í flugbreytina og vélinn hérna færi upp í eldi. En Keiko var borð og að sjálfsögðu var blessun yfir þessu þannig að vélinn það var mjög mikil strekkingsvindur, norðan bál í Eyjum. Þegar vélinn kom þannig hún nánast bara var með vangin ofan í flugbrautina þegar hún lenti sko og þetta var mikið sjokk fyrir okkur öll sem stóðum að þessu á þessum tíma en Keiko kom og Keiko fór í Klettsvík Keiko hafði verið og var frægasta skepna veraldar hann var Hollywood stjarna hafði verið í bíómyndinni Free Willy
sem var mjög skemmtileg mynd
mjög meira sem var svo skemmtileg að það voru framleittar tvær myndir af Free Willy frelsum Willy, Já. Frelsum Keiko Já. Og þar með var þetta hugtak til að frelsa Keiko kom hún út í vilta náttúrun og Ísland var fyrir valinu og Amerikumennirni fjallu algjörlega fyrir hérna Vestmannaeyjum kölluða Galapagos norðursins Já. Og hérna og þetta var í september 1998 og síðan hófst þessi aðlögun Keiko að viltri náttúrunni. En í aðdraganda þess að Keiko kom hafði verið náttúrulega mikil glíma á Íslandi í pólitíkinn eins og gengur og gerist. Þeir eru komið hingað Amerikumennirnir í í desember ári áður 97 og höfðu bankað upp á hjóla við Ragnari og fannst hérna
fóru þeir á Bessastaði
já. Heldu að hann myndi nú hérna takaði vagnandi en hann skellti á bara nefið á þeim og sagði að þetta myndi aldrei ganga og svo fóru þessi blessaða fólk í hérna sjávarútsráðuneytið og hitti þar Þorstein Pálsson og ekki tók betra við þar og þaðan í Hafrannsóna stofnun og hitti Jóhann Sigurjónsson og hann sagði ofum að dead body skal Keiko kemur aldrei til Íslands
kuldalega viðtökur
svona svakalega kulda nema það var einhver kallið stjórnarraðun á þessum árum og hann heitir Davíð Oddsson og hann sagði við skulum bara skoða málið sagði kallinn í Þá er hann forsætisráðherra. Og nema hvað að það er það sem gerðist. En okkur var ljóst að ef við ættum að komast framhjá kerfinu, þá verðum við að komast framhjá sjávarútvegsráðuneytinu og Hafró sem gáði út leyfi fyrir svona skepp
forræði málinu
svo ég fekk Jón Steinar Gunnlaugsson
já
minn minn til þess að skoða málið fyrir mig hann og Reimar Pétursson sem snillingar og það var komið upp með þessa snildar hugmynd Keiko ekki fiskur Keiko spendýr og þar með labbaríki til Þorsteins í sjávarútvegsráðuneytinu heldur fórum við í landbúnaðarráðuneytið þar sem beljurnar voru og Guðmundur Bjarnason heitir
hann var
og hérna og yfirdýralækni fór til Ameríku til að skoða Keiko að þá hvort það var ekki lagi og það var svolítið slegið á puttan á honum ekki síst úr hérna stjórnarráðinu hvítahúsinu og hérna já þannig séð að bara menn myndu skoða þetta með opnum huga og menn komu staði það væri bara allt í lagi að flytja Keiko til Íslands það væri ekki tættulegt
En hvaða aðlar í Bandaríkjunum stóðu fyrir sér
Það skal ég segja þér risu upp, risu preyfing eftir
voru þetta dýra
bíómyndirnar, já þetta voru náttúruverndarsamtök en það var einn maður einn ríkasti maður Ameríku sem var þá á milli kvenna sem fannst bara að var áhugavert að flytja ekki eitthvað til Íslands Craig McCaw heitir hann og hann var fjarskiptamókull hafði, skal ég segja þér hagnast og efnast rosalega á fjarskipta byltingunni, GSM byltingunni í Ameríku og í Seattle-maður og hann hafði selt fyrirtæki sitt McCaw Cellular Communications skömm áður 95 til AT&T stærsta síma fyrirtækis Ameríku fyrir 11,5 miljarða bandaríkjadala sem þá
voru
risabinning lang hérna hæsta sala á fyrirtæki í heiminn
á þeim tíma
svo honum munaði ekki dum svo sem að punga út 30 miljónum dollara
sem þetta kostaði
sem var það sama og þegar hann keypti Porsche Ford bíl 61 mótel held ég hafi verið
kostaði hann 30 miljónir
30 miljónir dollara núna fyrir 3 eða 4 árum síðan þannig að þetta svona bara í leikfanga kistu ríka fólksins
en það þurfti manni svo hann
það þurfti manni svo hann að sjálfsögðu og Keiko kom til Íslands og markmið var að koma nú til náttúrun og það gekk nú svona og sí svona
en var hugsunni þessi að hann hafi verið hér við Ísland með fjölskyldu sinni þessu var stilt þannig upp og hann þyrfti að koma til Íslands og hitta aftur fjölskyldu
nákvæmlega
var þetta,
þetta var hugsunin
en þetta var sett svona fram
já, algjörlega
þetta var sko sem hugmynda auðlýsingu hugmynda var þetta frábær
algjörlega hann hafði verið fangaður við Íslandsstrendur umborði bát Guðrún frá Eskifirði og hérna sem kálfur fluttur til Kanada og þaðan yfir til Mexíkó þar sem hann hérna varð kvikmyndastjarna
en voru, hverjir sáum hann í Mexíkó? Bara...
það var sætirasafn í Mexíkó sem hafði keift hann frá Kanada
og svo var einhver sem keift hann frá Mexíkó
svo náttúrulega sko, þegar Ameríka hún fór nú á aðra hliðina þegar hún komst að því að Keiko bjó bara vítlan kostarna í einhverju hérna sætirarsafn, einhverju sundlaug í Mexíkó.
Þeir vildu fá hans ef innflýtt þetta.
Já, það var það svo.
en hver dvaldi hann í Ameríku áður að kom hingað?
Hann var sem sagt fluttur upp til Oregon,
lítill
bær, rétti á Portland sem heiti Newport. Það er mikið sætirarsafn. Og svo hófst leitin mikla og valið stóð sko það náttúrulega meiningi var að koma honum í norður Atlantshafið og valið stóð á milli hérna Írlands og Íslands og hérna og þeir báðu mig að hitta sig þarna á aðventunni 97 Amerikumennir til þess að leggja mat á það hvort það væri nokkur leið af því að þeir hefðu fengið þessar skelfulegu móttökur og nánast verið bara sparkað út af skrifstofu.
En hvernig komst þú í kynni við þá?
Þeir bara báðu,
já,
báðu mig að hitta sig.
Já, já.
Þú veist, maður þekkir mann, hittu nú dattinn.
Og hérna, og þá þurftu þeir að finna leiðir til þess að að komast fram hjá ákvörðunum íslenskra embættismanna.
Já, sko, vinir mínir á Húsavík bentu á mig, sko, það var þá sem 95, sko, sem kvalaævintýri var að byrja og ævintýri á Húsavík, kvalaskoðunin, norðursigling og hérna, og það var mikill svona hugur í húsvíkingum.
Já.
Og menn voru náttúrulega veltaði fyrir sér, hvert þið farið með Keiko? Og það voru einhverjum tveir staðir sem komum til greina, annars vegar var það Eskifjörður, svo hins vegar Vestmannaeyjar. En eftir að við fórum og skoðum aðstæðum í Vestmannaeyjum þá var hérna, Eskifjörður var náttúrulega uppruna staðinu skiluru, þá var engin spurning að það var, voru Vestmannaeyjar heillin.
En það var auðveldara eiga við landbúnaðarráðuneytið heldur en sjávarútvegsráðuneytið.
Já, það fór í gegnum landbúnaðarráðuneytið en Þorsteinn Pálsson og Jóhann Sigurjónsson voru ekkert mjög ánægðir.
Nei, en var það ráðherra, landbúnaðarráðherran sem stundið þetta þá?
Já, það var landbúnaðarráðherran þáverandi, Guðmundur Bjarnason, skömmu síðar tók Guðni Ágústsson við Keflinu, vinur minn og þessi fínu menn og hérna... Og við spjalluðum oft og höfum spjallað oft um Keiko við Guðni Ágústsson og hérna og hún er fast þetta bara því besta mál.
Hvað sagði bæjarstjórnin í hérna í Vestmannaeyjum?
Þeir voru bara fyrir og flammi, þeir vildu fá Keiko sko.
Já,
heldur betur getur nú ímyndaður vegna þess að sko fyrst heldur menna þetta væri eitthvað svona túristadæmi, sko, það sem bara heimur myndi koma.
Já, já.
En svo áttuðu menn sig á því fljótlega, sko, þetta snerist prívasí að koma Keiko út í villta náttúruna en ekki að vera sínan. Þetta var semst vísinda verkefni.
Það áttu að kenna honum að aðlagast villta náttúruna.
Já, já. Og eyjamenn áttuðu sig fljótlega á þessu og voru ekkert að hérna
en
skóla sko. Mjög gríðalegu fjöldi og hérna, og þetta var mikil kynning, þetta var náttúrulega beinni útsendingu í öllum helstu sjónvarstöðum heims þegar hérna Keiko kom. Þetta var heimsviðburður á þessum tíma. Heimsviðburður, stórkostlega skemmtilegur og ég hafði mikla ánægði að því að vinna fyrir þessu Amerikumenn. Amerikumenn eru náttúrulega magnað fólk eins og þú þekkir og við og að vinna með þeim og fyrir þá er alveg sérstakur skóli og mjög hollur. Mm. Mjög hollur.
Hvað varstu lengi að vinna við?
Við vorum sem sagt í á sjötta ár.
Já.
Svo nefnilega gerist að við Keiko fer út í náttúruna aðlagast hérna háutningaböðu.
Já, og það tók sex ár.
Já, það tók fimm ár.
Fimm ár.
Þá gerist að haustið hérna 2003, fimm árum síðar, að Keiko allt í hennu bara hverfur.
Jú,
og hann var náttúrulega með hérna, GPS á sér.
Já.
Þannig að við gátum fylst með honum og við eldum hann, yfir allt Atlantshafið.
Og hvert var hann að fara?
Hann fór til Færeyja, var að drolla í kringum Færeyja, svo tók hann á rás upp Noregshaf með háutning á vöðunni hann var einn af þeim nema hvað síðan gerist það skamtur utan Þrándheim að allt í einu þarna í september 2003 að fólk sem þar í góða veðrunu á ströndinni verður var við það að það er skyndilega komin inn háhyrningur innan börnin sem voru að leika sér í og það var nú heldur betur uppi fótur og fyti í Noregi, þá geti sagt þér og þá var þetta komið ljósins, þetta var Keiko og hann var orðið viðskila við vöðuna og hérna
hann var hann svona einstaklisíku dýr
já, hann svona þráði samveru við mannskepna kannski var hann svangur líka
já.
Nema hvaða við náttúrulega fórum á eftir hún og hérna og settum upp base þarna í Noregi og en svo gerist það bara í desember þá fær kallinn skal ég segja lungnabólgu og drefst og þá sagði ég við vinni mína í Noregi þú veist nú við Íslendingar erum slæmir en normenn eru við erum hátíð við hliðin á normennum ég segi við normenn strákar nú skulum við bara flytja beinin til Íslands vegna þess að það það sem við höfum verið að gera á Húsavík
já.
Til dæmis að vinur minn Ásbjörn Björgvinsson já til dæmis steypireyður sem hafi rekið upp að með því að hella síru yfir skepnuna
já.
Að þá voru það bara beinagrindin sem stóð eftir og þessa beinagrindur til dæmis þessa mögnuðu beinagrindur á Húsavík á Hvalasamnu svo ég lagði þetta til að við myndum hérna flytja beinin heim eins og þjóðskáldsins forðum
já.
En þeir héldu ekki þeir héldu nú ekki að Íslendingar ætti að fá beinin að geiku þeir hentu honum undir grjót þeir hentu grjót yfir hræið
nú?
Já
og eru að jarða hann?
Já, þeir hegðu hann
já og já. Hvar bara við sjóin?
Já, já, þarna við sjóin sko þetta er bara alveg þetta er bara, þetta
og hvar hann í þrann?
Þarna við þrándaginsjörðin.
Sjörðin, já.
Út við. Ég man nú ekki alveg lengur hvað staður heitir. En
þú komst þangað?
Já, ég var þarna og þú veist, þetta var algjört brjálaði.
Og var jarðaför? Eða bara
já, þeir,
sett ykkur af þessu, af útförinni?
Þeir, nei, þeir gerðu þetta skjólinna.
Já, nú.
Já,
normenn voru það
það var að tilskipan kerfisins í Oslo, skilur búrokratan í Oslo
og var ráðuneyti þar að skipta sér eða var það bæjarfélagi
það var sama bullið og var í gangi hér að það var einhver heilbrigði sjónamið fyrir því að flytja Keiko til Íslands sem kemur við fyrir það
já.
Bullið sko sem var í gangi
já.
Og þetta var norska kerfi með sko að það var
einhver ekki dýralækna að skoða
jú auðvita sett hann í síru
eins og gert er hér
en nei kom ekki til greina þannig að svo var nú norska útvarpi hér daginn og þeir voru kominga til að taka vital við mig
En vita menn, og geta menn er búið að merkja þessa gröf
já, þetta er bara grjótrúa þarna
Já.
Þetta er bara grjótrúa sko, þetta er bara einhver þetta er bara veistu það þetta er helgispjöll þetta er bara rugl þetta er bara kerfisrugl
en veistu þur ekki stýtt á honum
ég hef aldrei séð það sko, okay. En sjálfsagt er það vegna þess að þeir haka með túrist að þessu grjóti
nú ég gera það
já, jú, þetta er náttúrulega bara Þetta er bara eitthvað bara, þú veist, þetta er bara, mannskepnan getur verið svo lítil í sér, sko.
Mm. En hvernig var umræðin hér á Íslandi þegar að þú og þið voruð að flytja Keiko hinga heim og hvernig var hún svona yfirleitt jákvæð?
Já, hún var bara almennt mjög jákvæð og engin, já, fólkið, almenningur, almenningi fannst þetta fínt, sko, en Kristján Lofsson náttúrulega og vinur hans normaðurinn Bastisen þeir voru nú aldeilis ekki á því að Keiko eftir að fá að koma til Íslands
Bastisen er þetta þingmaður í norsku
já,
þessi sem fer alltaf einn og þing sinni eigin flokk já.
Og hann sagði sko þessi Bastisen verðla sprjála er þetta við bara slátrum skepnunni og hérna búum til 150 kjötbólur úr hún og flytjum við til fátækulandana það var eitthvað svo en yngri hrafn vinur minn hann talaði um sko þegar pælingar voru um að flytja Keiko til Eskifjörðar þá hérna fór hann að segja þetta er alveg stórkostlegt mál fyrir Eskifjörð þið munur reisa hótel þarna fyrir ofan sko eyrina þarna við Eskifjörð réttur utan bæinn og hérna og bara veröldin minn streyma til Eskifjörðar og þá byrti náttúrulega teknaði Sigmund tekningar af Eskifirði og hótelum í við fjörðin sko það sem fólk var horfandi á Keiko þetta var svona eins og gengur að gerist Já. Bara við fölum alltaf upp alveg upp í topp svo förum við alveg niður sko
með svona manni og depressi
eitthvað svoleiðis við erum svolítið svoleiðis íslendingar
Góðir hlustendur þegar hlusta út var sögu sitið státtin ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum þætti Hallur Hallsson sagfræðingur og blaðamaður en við ætlum að hlýða núna á nokkra auglýsingar og svo höldum við umræðin áfram
Útvarp saga besti vinu þinn
One Systems gerir þér kleift að stórauka þjónustu hagræða í rekstri með innleiðingur afrætnar og gagnvirkar stjórnsýslu One Systems íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga
Eigum hjálparefni í rotþræðir fyrir sumarhús, hjólhýsi og húsbíla. Flýta fyrir niðurbroti og eyða lykt. Kemi, tunguhálsi 10, kemi.is
Húðfegrun vegmúla 2 auðlýsir. Fituöyðing og húðþétting á 15% afslætt í júnímánuði. Tímapantanir í síma 533-1320, 533-1320, húðfegrun vegmúla 2.
Við hreinsum og endurnýjum sængur og kotta. Dún og fyrður laugavegi 87.
Ódýrar sérgeymslur. Geymsla 1.is Verlistin auðlýsir. Útsalan hafin. Verlistin, Suðurlandsbraut 30.
Ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikola í bifreiðastillingar, faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455. Heitir pottar.is auglýsir. Vorum að fá nýja potta í hús sem eru saltvatnspottar. Frábært fyrir þá sem eru viðkvæmir í húð, hafa eksem, psoriasis eða slíka sjúkdóma. Húðin verður mýkri og vatnið æðislegt. Allar nánari upplýsingar fáið þið hjá okkur, þar sem við elskum mannleg samskipti og veitum persónulega þjónustu. Heitir pottar.is, höfðabakka 1, sími 777-2000, 777-2000.
Veitingahúsi Laugaás fagnar 40 ára starfsamali þessa mundir. Af því tilefni verður boðið upp á sérstakt afmælistilboð á vinsælustu réttunum í gegnum árin, glóðasteikt lambalæri og gratinerað fiskur. Allir hjartalega velkomnir. Veitingahúsi Laugaás, Laugarásvegi 1.
Pallaskrúfur, kampskrúfur, byggingavinklar á múrbúðarverði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
Verslaðu við gæðavottað verkstæði af bílgreinasambandinu og samþykkt á öllum tryggingafélögunum. Verslaðu við BOT réttingar og sprautun, skemmu við í 44, sími 578-5070.
Ávextir jarðar, frútt of the earth. Gula frútt of the earth, EGL-ið, hefur reynst mörgum vel sem stríða við eksem, psoriasis, húðþurr og kláða í húð. Þú fær gula frútt of the earth EGL-ið í tveimur flöskustærðum og sólbrúnkufestirinn Bannabót Aftersun Body Lotion í apotekum. Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þeir að hlusta á útvarpssögu, sýtist áttin, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar Hallur Hallsson, sagfræðingur og blaðamaður. Við vorum að tala Keiko-ævintýrið en við ætlum að snúa okkur til til fara til Bretlands hérna Hallur. Ég ætla að ræða við þig, þú ert nú búin að vera fjölmiðla maður lengi. Hvað finnst þér hérna umræðuna hann Boris Johnson og þetta rifliti sem hann átti að eiga við kærustu sína? Hvað eiginlega gerast í þessum blaðamanna heimi þarna? Við vitum það að gula pressan öflug í hérna í London. En hvað finnst þér þetta?
Mér finnst alveg kostulegt að fylgjast með þessu sko.
Já.
Og þeir náttúrulega litlu Evrópukjörtun hata náttúrulega Boris Johnson af því að hann vill fara bara út í Brussel no matter
what.
Eins og þjóðin búin að kjósa En þeir eru náttúrulega sko og þessi Já, og það náttúrulega allt gert til þess að bregða fæti fyrir hann. Og þetta náttúrulega svo sko, veistu það, þetta svo kostulegt, sko. Það náttúrulega Guardian sem byrti þess að frétt.
Þeir eru svolítið aftur hann,
sko. Já, þeir algjörlega, sko. Median á eftir hann.
Já, sömur.
Þeir median
skæjar. En einhver nákvæmlega geti kært
þetta mál til. Já, sko, sérðu hversu brjála þetta Þetta líkla, þessi Tom þarna, nágranni, að hann heyrir eitthvað, sko, að annarkvort segir hérna Kari sambýliskonan við Boris farðu ón á mér eða hún segir farðu tölvunni minni hvort sem skiptir ekki máli nema hvað að litli Tom hleypur upp tröppurnar bankar þrisvar á hurðina það sem sagt heyrist ekki bofsinni heyrist ekki bofsinni heyrðu, hann hleypur tilbaka hringir í lögguna af því honum hann hafði svo mikla ráfíkjur af Kari heyrðu og hvað svo hringir hann í Guardian næstar sem hann gerir svo kemur löggan nákvæmlega, svo kemur löggan og það eru þetta ekkert mál þann í gangi en hvað gerir sko auðvitað vissi Guardian að þetta var ekkert mál
að það einhver sem hringir þeir hefðu getað fengið upplýsingar hjá lögreglunum
þeir fengu náttúrulega upplýsingar að lögregla hefur verið kölluð á vett en það er einhver illgjarn eitthvað lítið Evrópukjarta sem tímar þarna í nágrenni við íbúðu þeirra heyrir einhver orðaskipti á milli þeirra hjóna
Kærustu passis hann er að skilja við konuna
sína og hringir í lögguna löggan náttúrulega mætir svona og svo bara fer löggunum leiðandi ekkert mál en Guardian náttúrulega slæri þessu upp eins og bara þessi þriðja heimstyrjöldin bara skollin á
Já, það til þess að stempla sem óabyrgan einstakling
Nákvæmlega.
Og þeir eru að spinna þetta
Hann frá skilin þessi maður er honum tristandi
og sex,
byrjar þetta allt saman sko. Og þetta svo brjálað og síðan eru fjölmiðlarnir algjörlega bara hamslausi
Getur þetta kostað leiðtogalit?
Þú veist náttúrulega aldrei hvað gerist Svo kemur þessi djerm í höndarna
Já
Maður er með brosnu augun
Evrópusinnin
Hann
er búin að skipta skoðun, segir
hann Já, Evrópusinn, já, nákvæmlega Sko, hann sagði Af því að ég svo góður gæi og af því að ég í náðin í Brussel þá mun ég fara sem forsætisráðherra
Þeir munu hlusta á mig
Og þeir munu hlusta á mig, segir Jeremy
Alveg svo þeir hlusta á Theresa May
Nákvæmlega, alveg svo þeir hlusta á Theresa May
en Er hann ekki bara framhaldið af þessu?
Auðvitað er hann framhaldið af
því Það verður ekki, þeir ganga ekki út Þeir ná einhver samningi við Evrópu Vita þeir það ekki?
Sko, nákvæmlega Og bara og þá segir Boris Johnson okay. förum út. En hver þessi Boris Johnson? Þessi magnaði stjórnmálamaður sem náttúrulega útskrifaður og var með David Cameron í ítum.
Já, en það er búið að bera hann út og hann er sagður vera bara hálfgerðu villima.
Já, nú, þeir segja þannig, þetta svolítið svona eins og Trump.
Já.
Vinstri menn, vinstri fjölmiðlar eru sérfræðingar í því að býti hæla fólks.
Já.
Þeir sérhæfa sig í að taka niður fólk.
Já.
Þetta það sem vinstri menn gera. Þeir fara aldrei í málefnin, þeir bara, þú veist, býti hælan.
Þeir vísa í einhvern Max Hastings sem var fyrrverandi ritstjóri, hérna, og hann er það, The Guardian sem hefur við tala við hann, Og hann lýsi bara þessum Boris sem veikeðja og populískan óláta belg.
Hugsaði brjálæði.
Og tómar svífiringar.
Svona fer þetta allt sko og náttúrulega auðvitað slæðir hérna dérum í hönd klárin. En sko, 2008 þá varð Boris Johnson, tókst Boris Johnson hið ómögulega. Hann varð borgarstjóri Lundúna.
Fjölmenningaborginni
Lundúnum. Og hverjum fór hann á móti? Hann fór á móti Ken Livingstone sem var í guðatölu meðal vinstrimanna og talið óvinnandi vígi að fella leipur í London.
Enda allir minni luta hópandi sem stuttur Livingstone.
Og hérna, og David Cameron bað Johnson að fara fram. Já. Hvað gerist? Hann verður kosin borgarstjóri. Já. Og ekki bara það. Hann brillerar sem borgarstjóri. Algjörlega brilleraði og glæpi fór hún niður og atvinna upp og hérna og svo náttúrulega fekk hann olimpíuleikana í fangið og hann sko, þessi maður hefur alveg sérstakt lag á að ná sambandi við þjóð sína alveg sko og þeir segja það Bretinn sko af hverju elska Bretar brelst alþýðu fólk nótabenni af hverju elskar brelst alþýðu fólk Boris Johnson ja, það er svolítið merkilt af hverju er það jú segja sömur það er að því að einhver hluta vegna þá fær Boris Johnson fólk til að líða vel sjálft sig tilveru sína og hann einhvern veginn nær þessu samtali við þjóð sína þetta er alveg samskonar samtal og Davíð Oddsson náði við sína þjóð þegar hann var í stjórnmálum það var alveg sérstakt samband þetta er svolítið merkilegt sko með íhaldsmenn og þjóðir að það koma alltaf af og til upp öflugir íhaldsmenn sem þjóðir eru dáðir af þjóðum sín mér dettur í hug náttúrulega auðvitað er Churchill sterkast dæmið en hann var náttúrulega steig inn sko á styrjaldatímum og leitið þjóð sína til, og sneri niður nasismann en sko Reagan til dæmis hann hafði átti alveg sérstakt samtal við bandarísku þjóðina og vinstri
já, vel þótt hann hafði fjölmiðla móti sér
alla fjölmiðla, þeir hötuðu hann
Já, svona ekki já, svo er hatt að Trump
Þeir hatt að náttúrulega Trump meira en allt annað Þess sámaður var alveg sérstætt samtal við sína þjó þessi Trump og svo náttúrulega varstu með Thatcher
Já
Þú varst með Ólaf Tós
Já
Þú varst með svona, þú veist, sterka rótfasta
Charles de Gaulle var það líka
Og Charles de Gaulle
Já, hann var nú
sem sko, sem áttu
og Adenauer, Konrad Adenauer
Já, já Þú veist, aðtóðu það að vinstri menn, vinstri pólitikusar verða aldrei stórmenni. Þegar ég gaf út Váfuglin í Vestminster, þegar hann kom út 2012, þá var hann gefin út í Vestminster, í vöggu líðræðisins í heiminum og hún var gefin út undir fótstalli stytna af Margréti Thatcher og Winston Churchill þeir bretar breska þingið hefur bara reist fjórar styttur af miklum leiðtugum í Westminster í
fullur
og gott betur aðrir fá bara brjóstmynd af sér Blair til dæmis reyndi mjög að fá stóra stytta af sér en það Tony Blair en hann fekk það ekki
Fekk Edward Heath nokkra mynda?
Nei, getur nú himmynda Sko, Thatcher, þessi umdeldi stjórnmálamaður sem notabenni bjargaði Bretlandi úr klóm sósialisma segja sumir og Glenda Jackson til dæmis hún neitaði að vera við vígslun á styttunni
hún var þingmaður fyrir verkamannflokkin í róttækjararmi
en sko, verkamannaflokkurinn og íhaldsflokkun þeir hafa saminast þetta hvaða miklu stjórnmálaleiðtúar fá þetta það eru fjórir stjórnmálaleiðtúar forstsráðurar sem hafa fengið svona styttur
já, það var náttúrulega Churchill og
Thatcher síðan er það Attlee og Lloyd George.
Já, já.
Og hérna, og þetta er svolítið merkilegt. Og Boris er þessarar gerðar að hann á alveg sérstakt samband við fólkið í landinu.
En þú varst að
tala... Og góða fólkið, það náttúrulega lítur á það sem alltíðuna sem hinna fyrir litlegu. Já. Og það bara þolir þetta ekki.
En þú varst að tala um
íhjálpsflokka.
Þú varst að tala um íhjálpsflokka í þessu sjálfbandi. Nú er það þannig að það er engin íhjálpsflokkur á Íslandi því að nú stiður sjálfstæðisflokkurinn hérna innleiðing á orkupakka 3 og engin sannur íhjálpsmaður mundi nokkuð tíma að láta sér þetta slíkt í hug. Er það ekki rétt um?
Jú, sko, mín skoðun er svo, jú, að sjálfstæðisflokkurinn er á alveg skelfilegri leið.
Já.
Og hann hefur týnt uppruna sínum.
Hann er ekki lengur.
Hann er bara,
hann er ekki hægt að kalla,
það er engin munur.
Hann er ekki hægt að kalla hann íhjálpsflokka konservatíf
nei,
partí. Hann
ekki lengur. Nei. Ekki eins og var undir Ólafi Tórs eða Davíð Oddssyni. Þetta er allt annað flokkur í dag. Hann hefur engin prinsip í dag og skrif upp á hennan þriðja orkupakka gegn vilja þjóðarsinnar er náttúrulega alveg svakalugu gjörningur. Og ég skal segja að það var nú, ég er nú í varastjórn sjálfstæðisfélags neðra breiðols.
Allir að segja úr flóknum.
Formaðurinn, vinnu minn, Pétur Stefánsson, vonu saman á sjónvarpinu í þetta. Hann hringdi í mig um daginn og sagði mér, heyrðu Hallur, nú er illt í efni. Stjórnin er gengin út. Hvað þetta segir?
Nó, bara
gengin. Já, nánast öll stjórnin er gengin út, segir.
Og búin að segja þessu flóknum?
Við erum öll hægt úr stjórninni.
Já, já.
Þannig að ég er líklega eini maður sem ennþá er í stjórninu, þannig að ég er ekkit gengin út, ég er aðna varamaður.
Já.
Og hérna og hef svo sem engan sérstaka metna til að vera
meira í varamaður. En alltaf að vera í þessum flokki áfram? Nú myndi bara ekki spurning, ég sá það að það voru ýmsi sem voru að segja sig úr flokknum eins og
fullt af fólki þekktir, sem er að segja sig
þekktir einstaklingar sem hafa verið í flokknum í ára tugi, stuttan.
Davíð Oddsson skrifaði náttúrulega ótrúlegan ótrúlegt Reykjavíku bref fyrir hvað eru 10 dagar síðan.
Já.
Þegar hann fjallaði um engajarmótið á sjálfstæðarflokknum. Það var út af því að Halldór Blöndal hafði skrifað grein gegn hérna Jóni Hjaltarsinni, veitingamanni.
Já.
Sem hafði skrifað og sagt sko hann, þú veist, hvernig flokkun væri honum viðskila.
Já.
við grundvallarsjónamið og Halldór Blöndal gerði náttúrulega lítið úr Jóni Hjaltarsinni, bara að segja hann færi með bull og vitleysu. Að segja það að hérna að Már Guðmundsson hefði verið tvívegis settur seðlabankastjóri.
Já.
En tæknilega var það rétt hjá Jóni, hann var tvívið settur seðlabankastjóri af því að höfðu breytingar á lögun og Davíð bara benda á þetta. Svo fór Davíð að benda á eitt atrið sem var alveg sláandi í þessu Reykjavíkubréfi. Hann sér alveg þetta merkilegt. Svo var nú tíðin að það mótti nú stundum treysta áttavitunum hjá Halldóri Blöndal. Stundum sað. En svo virðist ekki vera lengur. Nú er komin ættarviti í sem virðist móta stefnu sjálfstæðarflóksins. Það er þessi engelski ættarviti. Þannig er náttúrulega engeyingurinn Bjarni Benediktsson. Þannig er náttúrulega engeyingurinn Björn Bjarnason sem hamast gegn fyrir orkubakkanum og gegn flokknum í raun og veru þar að sé
hann var að fjalla 90 ára ammæli flokksins.
Já, já.
Fórst þú í ammæli?
Nei. Og svo er þriðji engingurinn sem hamast fyrir þennan orkubakka er náttúrulega Halldór Blöndal, formaður eldri sjálfstæðismanna. Og þannig er þetta engingarmót sem hérna best hatramlega fyrir þessum orkubakka nema það að Bjarni Benediktsson hefur ekki haft sér mikið í frammi sem er svolítið merkilegt þegar þú hefur það í huga að fyrir ári síðan og á þetta benti Davíð Oddsson í þessu Reykjavíkubréfi að fyrir ári síðan sagði Bjarni Benediktsson á alþingi. Hvað í ósköpunum liggur mönnum á að koma þessum orkupakka í gegnum þingi?
Hann hefur skiptur skoð.
Án þess að útskýra
það. Það þessi massif, hann skiptur skoðan það líka.
Hann gerði það líka án þess að útskýra það.
Hann kallaði kaltmann.
Og þetta er ritstjórinn og notabenn og takt eftir því hvað gerist sko, þá náttúrulega það ríkist útvarpið að fara að berja á Davíð Oddssyni og fær Ólaf Harðarson til þess að segja það sko hversu Davíð Oddsson tali niður til þessar ungu kvenna
Já.
Sem alltaf bara lígi hann gerði það ekki, hann talaði ekki niður til þeirra
Nei, voru,
en það er aðtegli, nákvæmlega það er aðtegli vertins vegar að þessi fórustusvit að þú lítur á hana fórustusvit sjálfstæðisflóksins þessar stelpur sem eru með honum Bjarna Ben
þetta
eru flottar stelpur ég ger ekki lítið úr því en hafa þær þessa reynslu sem þarf
það ekki það vegna þess að sko við vorum að tala íhaldsflokka sko sjálfstæðisflokkurinn var svona samruni á milli íhaldsflokksins gamla og frjálslyndaflokksins og þetta var svona þjóðlegur íhaldsflokkur en nú þegar að haldið var upp á 90 ára afmæli þá sagði formaðurinn í þessari grein sem að byrti í fréttablaði nú er ekki mokan nú hann kallaði ekki lengur þjóðlegan íhaldsflokk eða þannig hann kallaði hann alþjóðlegan framfaraflokk Alltså progressiv flokk. Þannig eins og vinstriflokkarnir kalla sig. Þannig hann er komið þangað.
Hann er komið þangað.
Og ásamt þessum varaformann og ritara, þau þrjú eru komið þangað. Og það er náttúrulega, það er svo sem allt í lagi ef þau vilja yfirgefa stefnuna eins og hún var, en þá geta þau ekki ætlast til þess að þeir sem hafa stutt þessa þjóðlegu íhaldsstefni að þeir fari að haldi áfram að styðja þennan flokk. Það er náttúrulega fráleitt að ætlast
til þess. Og hvað er það sem fylgir því sérðu? Þú þarft að samþykkja fóstureyðingafrumvarp.
Já.
23 vikna barn í móðurkviði. Meira að sé að forsætisráðurann vill heimila fóstureyðingu á full vöxnu barni í móðurkviði. Framafæðingu. Hugsaði, brjálaði, sko.
Þetta er ótrúlega.
Nákvæmlega. Eða sigurskatturinn eða öll þessi vinstri mál. Til dæmis eða heilbrigðiskerfið sem verið er að sko bara hvernig Svandís gengur fram í því er bara algjörð brjálaði fólk sent til útlanda í aðgerðir
það er læknar sem er að skrifa þetta og er alveg ósamála
þetta er svo galið sem er að gerast og sjálfstæðarflokkurinn mótar ekki lengur stefnuna stefnan kemur frá Brussel sérðu stjórnmálamenn í ríkjum Evrópu þeir eru ekki lengur, þeir móta ekki lengur stefnuna, heldur taka þeir við tilskipunum frá komissörum úr kjallarahólum Brussels.
Frá evróskum alþjóðlegum framfara sinni.
Nákvæmlega.
Þetta er nákvæmlega sem þetta er.
Og hérna það er, getur verið að Bjarna Benediktssyni og þessari forustu líði vel í skjóli þessara glóbalista.
Já, þeir segja það sjálfur.
En athugaðu það.
Þeir eru eigin og.
Já. Tíðarindin mun breytast vegna þess að það sem að gerast í Evrópu er náttúrulega svo alvarlegt og jaft og þétt verið að grafa undan líðræðinu og þú sérð og hugsaði brjálaði þú er nú verið með hann að vigti sig högstóttur hér í Vitali hugsaði brjálaði að borgaryfjöld í Reykjavík skuli komast upp með kosningasvindl og kerfi lítur undan kerfi lítur hinga til undan allavega Dagur B. Eggertsson og hans fólk í ráðhúsinu stundaði kosningasvindl í síðustu borgarstjórnarkosningum persónuvend segir það og þeir komust þeir náðu meiri hlutanum á 70 atkvæðum það munaði 70 atkvæðum á
mér fengu ekki meiri hluta þeir fengu 46% sammeiglega
Já, en það munaði
á sjöundamanni
sjálfstæðismanna
sjöundamanni samfylkingar
og níundamanni sjálfstæðarflokks
það var
eitthvað um 70 atkvæði
var það ekki meira?
Nei, mér skilst það hef verið eitthvað um 70 atkvæði
það var sjöundi maður samfylkingarinnar hann rétt komst
hann hekk inni á 70 atkvæðum sem nota bene þetta fólk hafði verið að setja þessi í samband við af því að það var líklegt til að kjósa
það var 80, konur 80 já. Ára og eldri já. Það voru útlendingarnir sem að fengu bréf frá borginni og þeir heldur þetta bara þetta fólk sem kannski komið frá Austur-Evrópu og þorir ekki annað en að fara eftir
nákvæmlega.
Fyrirmælum hérna borgarstjórans og kerfisins þeir vita alveg hvaða afleiðing það hefur að setja sig upp á móti yfirvöldum og svo var það þriðji hópurinn líka þannig að þessir hópar ég meina það voru miklu fleiri en 400-500 atkvæði þarna
þetta er svo sjokkerandi að við erum að verða vitna þess við erum orðið vitna því í hverju Evróplandin og fætur öðru að ekki tekið mark á kosningum og við erum að horfa upp á það í Bretlandi hvernig hérna Brussel og stjórnmáli elítan breska er að reyna að koma í veg fyrir að breska þjóðin fái að fara út úr Evrópusambandinu.
Ef að 52% breta hefðu sagt við viljum vera áfram í Evrópusambandinu þá var nú allars til að það eru farið eftir niðurstöðinu.
Ég heldur.
ef að Hillary Clinton hefði fengið 308 kjörmenn þá var nú allars til að hún hefði fórsýttu
bandaríkjál. Og hugsar hérna demokrata neita að viðurkenna úrslit kostningan.
Já, sumir.
Ekkert bara sumir. Sko kerfið fór í
það alvarlega við að þeir viðurkenna ekki lýðræðislega niðurstöðu það er graf alvarlega
er
þeir geta verið fúlir yfir niðurstöðun ég skil það vel en að þeir, að frá þeirra hálfu en að neita að lúta og hlýta því að það er komin lýðræðislega niðurstöða án þess að frami var neitt kostningasvik það var ekkit gert og það var meira þess að rannsaka núna daginn vegna þess að því var haldið fram að rússarnir hefðu komið að Brexit kostningunni það var komið í ljós og það var rannsaka sérstaklega og það kemur ljós að þeir áttu engan þátt í þessu
og rússar áttu engan þátt í því að hakka sig inn í hérna inn í kostninga við hérna vef inn á kostninga vef demokrataflokksins það á eftir að koma í ljósvinnur og það er stóra lígin í þessari skýrslu Möllers
og Wikileaks fóru þarna inn
það var Wikileaks og það var starfsmaður demokrataflokksins sem laga sem upplýsingum til Wikileaks og hvað var þau minna starfsmann demokrataflokksins
hann var drepin á götu
hann var skotin til bana á götu í Vosin
ungur maður
hann var skotin til bana að M13 meðlum
og það hefur engin hérna komist að því hver bara ábyrð á þessu
það á eftir að koma í ljósvinnur
það
á eftir að koma í ljós
já,
öll þessi mál öll þessi spilling í Washington í kringu demokratana hún á eftir að koma på yfirborðið og það er sérstakur saksóknari sem er að vinna
heldur, í því heldur þeir komist
og raunar er þessi Kristoffer Stíl já Kristoffer Stíl breski njósnarinn MI6 njósnarinn hann er búinn að samþykja það er búið að dómsmálaráðherra að Bandaríkjanna hefur skipað sérstakan saksóknar í þessum málum hann er búinn að samþykja það að bera vitni fyrir þessum saksóknara til þess að skýra frá þessu hvað var þetta með skýsluna sem hann gerði róginum Trump í Rússlandi og öll þessi lígi sem búum er til að Putin hefði stutt Trump í kostningunum
en eru ekki þessir aðalar það sterkir innan kerfisins við tölum gjarnan djúpríkið og eru ekki það öflugir að það fyrir bara mjög erfitt að lagsækja það eða draga þá til ábyrðar og fá þá sakfelda fyrir sko
það eru tugir manna sem hefur verið sagt upp störfum hjá FBI hjá CIA og dómsmálaráðuneytinu það er búið að hreins í þessu stofnum auðvitað ég eftir að
sjá það er nú reynt að eyðileggja hérna þennan nýja dómsmálar að þennan bar
getur nú ímyndað
þeir eru náttúrulega
hafa
beitt sér
þeir eru brjálaðir þeir eru náttúrulega brjálaðir út í hann sko svo þegar þessi skýrsla Möllers kom hérna það var ekkit í gangi þetta er bara hóks, þetta er bara lígi og þessi bar staðfesti það og sagði svo að það hefði ekki verið neitt, hann hefði ekki hérna reynt að koma í veg fyrir framgang réttvísinnar, Trumparinn, að þá náttúrulega varð allt brjálað.
Nú komið ný saga Trump að hann hefði nauðgað konu 1990 og hvað 78 eða fyrir 20 og hvað sem var 23 og það núna fyrst sem hún segir frá þessu, hún ekki út bók núna og það er fjallaðu þetta og hún komin á áttræðisaldur held ég, hún var 50 og hún var 50
ber alltaf sama brunni, sko, þetta er eins og þessi kona sem sagði, hæstar þetta dómar en verðandi um nauðgun, sko
já, hann var rannaukari, en það var dregið til baka
Já, sko,
þeir dróðu til baka hérna konundar sem í lokin
Já, þær gerðu
Ekki allar, heldur þess að tvær þarna
Já, þær voru sumar staðnar að því og eiga yfir höfðu sér ákærur fyrir rangan hérna vitnisburð
Rangar sakagiftir
Sakargiftir alltaf ég sé Réttjóðarvinnu
En þetta er náttúrulega mjög erfitt í raun og veru því að fjölmiðlarnir þeir taka þetta upp jafnaðan, og það til og hvort sem að það veri gert eitthvað í málinu þá er þetta náttúrulega allt til þess fallið að eyðileggja og skaða ímynd þeirra sem verða fyrir þess
Blaðamennska, því þú vorst að tala blaðamennska áðanvinnur og Boris Johnson og það sem að gerast í Bretland blaðamennska dauð blaðamennska sko, glóbalistar þeir ráða þessum stóru fjölmiðlum CNN, New York Times Washington Post þeir ráða öllum þessum helstu fjölmiðlasamsteipum Ameríku
Já, þeir gera það
þú áttaður á því að það var Bill Clinton Bill Clinton sem lögunum var breytt sem gerði samþjöppun alveg eins og gerðist hér 10 árum síðar gerði samþjöppun á fjölmiðlamarkaði mögulega Það var í Ameríku.
Ég, hér á Íslandi höfum við náttúrulega rúf sem hefur yfirbúrlega
stöðu.
Það er náttúrulega svolítið svo, sér.
Þetta er náttúrulega
það er ekki þannig.
Það verður að fara með slagbrand á ríkisútvarpið og skell í lás. Því lengur sem þetta gengur því meiri hætta.
Þú varst nú að vinna það.
Ég var að vinna það, sjálfsögðu.
Já.
Því lengur sem þetta heldur áfram því meiri hætta er á að hér verði komið á sósialisma. Við skulum bara átt okkur á því við skulum átt okkur á því að ríkisútvarpið ver stjórnmálaspillingu og það eru svo sláandi dæmi hvernig ríkisútvarpið ver kerfið þar að segja sína flokka að og ég á eftir að segja frá
hefur þetta versta mjög mikið sem að þú varst þarna
við það var allt annað tíðarandi þá
já
við það var ekki þeir sko áttaðu því hvenær þetta breyttist þegar auðun þegar góða fólkið í ríkisútvarpinu vinstra liði þegar auðun Georg var að labba inn í ganga ríkisútvarps að það verið skipaði fréttastjóri og fólkið hvæsti á hann og blessaður maðurinn
rökklaðast út á húsinu hann náði ekki einu degi
hann náði ekki heilum degi, hann náði ekki 5 mínútum rökklaðast út á Óðinn Jónsson var skipaði fjettarstjóri eftir það tóku sósialistarnir yfir fjettarstofuna og hafa stjórnað henni síðan
og ef einhver rís upp þá á hann erfitt með að
hugsaður það sko ég breytti sjónvarsfréttum á sínum tíma ég kom inn og var fyrsti fréttamaður í sögu sjónvarsins til þess að flytja fréttir af lögreglu og dómsmálum. Og það á mjög stórum og miklum tímum á tímum hafskismála.
Já.
Og allra þeirra stóru mála sem þá gengu yfir þegar sambandi hrundi og Ísland breyttist. Og svo þegar sjálfstæðisflokkurinn klofnaði þá var Þorsti Pálsson hamslaus að reiði og hefndi maður svo að reka yngvarra
Já þegar að borgaraflokkurinn var til 1987
eftir að borgaraflokkurinn var til og nokkrum mánuðum síðan var hann rekin og síðan átti að hjóli í mig og þegar var að byrja og þeir voru farnar að veifa áminningabréfi en Palli Magma hafði bara verið var á eftir mér hann vildi fá mig yfir á stöð 2 svo ég bara minkaði og sagði stráka minn ég er bara farin, bógi minn ég er farin, vertu bless
Já, þannig að Páll þekkir þessa sögu líka.
Hann þekkir þessa sögu.
Já, já.
Og hérna og þetta var sem sagt hefndin. En svo svo merkilegt sko þegar ég kom á stöð 2. Þá var það Jón Baldvin og Steingrímur sem vildu reka okkur palla.
Já.
Það var út af sko hérna veislunina Bryndísar.
Já.
Þegar þeir voru að bera kassana af áfengi úr ríkinu inn í Hollywood í den eða Hotel Ísland segi.
Það var nú eitt af þessum málum. Heyrðu, já, nú þurfum að fara að ljúka þessu heldur.
Já, gaman aðeins.
Og ég þakka þér fyrir
að koma til okkur. En út af beinni, hugsaðu það. Þú ert eini fléttamaður sem tala við mig Keiko.
Já.
Vegna þess að því að ég er persónanum grata upp í Efstaleiti og raunar líka á glóbalmiðlunum
Vodafone.
Það má ekki tala við fólk eins og mig.
Nei.
Það má ekki. Þú bara, þú til dæmis, takt eftir því. Hvað ætti sér langt síðan Ríkisúrpað útvarpið tók viðtal við Hannes Sólstein? Ég veit það ekki.
Ég veit það ekki.
Ég get sagt þér hvenær ég var síðast í hérna fréttaþætti í Ríkisútvarpinu. Það var þegar ég hérna þegar ég fór af Ríkisútvarpinu fyrir 30 árum síðan.
Já.
Þeir eru ekki talað við
síðan. Þeir eru ekki talað í 30 ár. Það gæði fyrir hann.
Þeir tala bara við þá sem eru sammálaðið. Það er enginni sósíalista.
Já, það gæði fyrir hann. Og hérna ég þakka hlustendum útvar sögu fyrir að hlusta vel í sæl.
Útvarpsaga, besti vinu þinn.
Hellur hreinsun auglýsir eru hellurnar óhrein gróðrastía. Við hreinsum og húðum, hellurnar verða sem nýjar. Einnig hreinsum við minnstrusteypu og lökkum. Þrýfum og reikbundum gólf í bílastæðahúsum. Hellur hreinsun.is, sími 775-6080, 775-6080, hellur hreinsun.is. Eyvi sólvörnin sem Íslendinga treysta, alltaf 6 tíma örugg sólarvörn, þoli sjó, sund og leik, umhverfisvæn og þróu fyrir viðkvæma húð barna og fullorðina. Eyvi sólarvörnin hefur fengið fjölda verðlauna og viðurkenninga sem besta sólarvörnin í óháðum prófunum, fast í apótekunum, Hagkaup, Fríhöfninni og víðar.
Veldu góða þjónustu, fjöldi leigustöðva land allt, bílalega Akureyrar. Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is. Þarftu að láta mála hjá þér? Getum bætt við okkur verkefnum núna, gerum föst verðtilboð, 29 ára reynsla og vönduð vinnubrögð. Málarar, sími 773-0444, 773-0444.
Kjörvari, íslensk viðavörn fyrir íslenska ræðstæður. Málning. Fagnaðu sumri með banananas. Ferskum og framandi sumarís með banana og ananasbræði. Kjörís.
Ástin mín.
Hæ, ég heiti Guðmund Róli. Góli. Þið er að hlusta á lagið á þjóðatíð.
Ástin mín.
Ástin mín.
50 og frábærir. Nýr diskur með hljómsveitinni Trapp frá Ísafirði, öll gömlu góðu lögin. Diskurinn fæst land allt í Hagkaupum, Pennanum, Hamraborg Ísafirði, einnig í 12 tónum, Smekkleysu, Lucky Records og að sjálfsögðu á Katalínu í Kópavogi.